Joo, uskomaton tarina sinänsä, että nuorin kukaan ei ole sitten Napoleonin noussut huipulle samalla tahdilla. Ja kuten on jo usean kertaan Politiikka-radiossakin todettu, niin ilman puolueen ja parlamentin tukea noin niin kuin suoranaisesti. Ja jos puhutaan myös ylipäätään establishmentista. Macron ilmiö ja mitä nyt tapahtuu, tai Yle Puheen Politiikka-radio ja mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon, professori Niilo Kauppi Strasbourgin yliopistosta ja tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Niin, Macron ilmiö. Napoleon oli muuten 34 vuotta, kun hänet kruunattiin keisariksi. Mikä on nyt teidän analyysi? Että miksi Macron teki sen, minkä teki? Ilmiö vai UFO?
Ehkä mä lähestyisin tätä Macronin gradun kautta. Hänhän teki nimenomaan Machiavellistä. Gradunsa ja siinä mielessä tietysti Machiavelli on tunnettu poliittisen pelin analyytikko, niin ehkä tässä on nyt jotain samaa sieltä. Ja ennen kaikkea tämmöisen niin kuin poliittisen järjestelmän ulkopuolelta tuleva ehdokas, poliittisen järjestelmän uudistaja. Tämä oli ihan keskeinen syy, miksi hän keräsi näin paljon ääniä. Ranskalaiset on yleisesti tyytymättömiä poliittiseen järjestelmään, sen tietynlaiseen elitistisyyteen, korruptioon ja näin edelleen. Ja toisaalta tietysti myös tämä Marine Le Penin epäsuosio kyllä aika paljon selittää myös tätä Macronin hyvää tulosta tällä toisella kierroksella.
Eli Machiavellit on luettu, mutta onko hän poliittinen UFO?
Niin. No mä sanoisin, jatkaisin tuo, mitä Timo sanoi, että tässä on ensinnäkin ollut tämmöinen kysyntä. Tässä on ollut kysyntä jollekin tämän tyyppiselle ilmiölle. Että tässä on ollut kysyntä. Ihmiset ovat tyytymättömiä, asioita ei ratkaista. Työttömyys on kovaa tasoa 10% suurin piirtein. Että kysyntä ja sitten toisaalta meillä on tällainen hyvin epätodennäköinen menestystarina. Siis siinä mielessä, että kun mehän ajatellaan usein, että politiikkahan on tällaista mahdollisuuksien taidetta. Tämähän oli mitä Bismarck aikanaan sanoi. Eli tässä on tavallaan tällaista diilejä ja asiat etenee pikkuhiljaa eteenpäin ja näin. Mutta tämä Macronin esimerkki mun mielestä osoittaa sen, että politiikka on tämmöistä mahdottomuuksien taidetta. Eli tässä on ollut tämmöinen sarja niin kuin hyvin epätodennäköisiä tapahtumia ja hän on onnistunut käyttämään niitä hyväkseen hyvin opportunistisesti. Ja siinä on ollut Oldea mukana, siinä on ollut hyvät tukijoukot mukana. Ja nyt me ollaan tässä, missä me ollaan.
Niin, siis Hollande, epäsuosittu presidentti Fillon, korruptioskandaaliksi. Yleensäkin tämä niin poliittisen järjestelmän korruptoituneen elitin vastaisuus, mikä myös Ranskassa on noussut. Mutta käsitteellistetään vielä vähän siis sitä Macronia. Jos teidän pitäisi, taisin kysyttää joskus aikaisemmin, mutta minkälainen niin kuin suomalainen poliitikko Macron olisi? Minkälainen yhdistelmä?
No varmaan, jos niin kuin jotain yksittäisiä hahmoja hakee, niin ehkä yhdistelmä jotain Juhana Vartiaista ja sitten jonkinlaista niin kuin lipposlaisuutta, kolmannen tien sosiaalidemokratiaa. Vahvoja niin kuin tavallaan työmarkkinauudistuksia ja siinä mielessä niin kuin tämmöistä hyvin liberaalia agendaa, mutta johon sitten yhdistyy ehkä jotain elementtejä tämmöisestä niin kuin ranskalaisesta valtiososialismin perinteestä. Ja Macron tietysti itse on sanonut, että hän ei ole vasemmalla tai oikealla. Itse ehkä sijoittaisin enemmän oikealle kuin vasemmalle. Mutta ehkä tämmöinen niinku brittiläisestä perinteestä nouseva sosiaaliliberalismi olisi kuitenkin ehkä se aatesuunta, johon mä hänet ehkä parhaiten sijoittaisin. Siis liberaali, yleinen maailmankuva, niinku hyvin positiivinen suhtautuminen vapaakauppaan ja liberaaleihin, työmarkkinoihin ja ylipäätänsä tämmöiseen valtiojärjestykseen, mutta sitten yhdistelmä tämmöisiä sosiaalisia komponentteja. Perusturvaa ja näin.
Okei, sosiaaliliberalisti, Niilo.
Niin, no juu, näin se varmasti on, mutta tämä on varmasti sellainen maailmankatsomus, jota moni ranskalainen ei kannata. Ja mä luulen, että hänet valittiin lähinnä sen takia, koska ranskalaiset eivät halunneet Le Penniä presidentiksi. Että mä luulen, että aika moni ranskalainen ei välttämättä tuen näitä Macronin, Ranskassa näitä kutsuttaisiin neoliberaaleiksi ajatuksiksi, niin ei varmasti tue niitä, mutta että tässä oli tämmöinen dynamiikka. Ja sitten toinen, mikä on tärkeää, on, että tässähän on, jos katsotaan ihan näitä äänimääriä, niin Macronhan voitti, hän sai eniten ääniä. Mutta sitten toisena ryhmänä sitten, jos katsoo niin kuin äänestäjien tai äänestämättä jättävien äänet, niin tulee sitten näiden äänestämättömien ja tyhjää äänestäneiden määrä tulee kakkosena. Että heitä oli enemmän kuin Le Penin saama äänimäärä, eli Le Pen oikeastaan tulee vasta kolmantena, niin kuin niin, jos katsoo yhteensä niin kuin näitä äänimääriä. Eli tämä kuvastaa mun mielestä sitä, että tämä tyytymättömyys on erittäin suurta Ranskassa, ja vaikka tässä nyt ollaan nähty tänä aamuna niin näitä trikolooreja Champs-Élysées'llä ja tämmöistä voitonjuhlaa ja muuta, niin mä luulen, että nämä ongelmat ei häviä yhtään mihinkään. Ja Le Pen nyt sai yli 11 miljoonaa ääntä näissä. Hän ei ole koskaan saanut näin suurta kannatusta, eli hänen suosionsa Ranskassa on erittäin vahvaa vielä tänään. Hän tulee pysymään kilpailussa mukana, ja meillä on 5 vuoden päästä uudet presidentinvaalit, ja mikäli tämä kehitys jatkuu tällä tavalla, niin saattaa olla, että tilanne muuttuu silloin aika radikaalisti.
Ja meillä on uudet parlamenttivaalit Ranskassa jo kesäkuussa, mennään niihin kohta, mutta kuvataan vähän aikaa, jos Timo viittaat sinne, että oliko sulla mielessä, että jos vähän kuvataan sitä, että miten paljon me tiedetään tänään tästä aamupäivästä siitä, että ketkä äänestivät ketä, johon Niilta aiheeseen jo johdatteli. Se ainakin tiedetään, että yllättävän paljon itse asiassa Le Pen sai Fionin kannattajilta ääniä.
Kyllä. Ja niin kuin yksi keskeinen selitys sille, miksi tämä äänestysaktiivisuus jäi kuitenkin odotettua alhaisemmaksi ja edellisiä vaaleja alhaisemmaksi, johtuu siitä, että selkeästi monet vasemmiston kannattajat ei löytänyt kummastakaan sopivaa ehdokasta itselleen. Eli selkeästi monille meille Seanin kannattajille erityisesti, niin Macronkaan ei sitten kuitenkaan ollut sopiva vaihtoehto.
Ja, niin, tässä on myös se merkittävä, että Mélenchon, hän ei antanut mitään äänestysohjeita kannattajille.
Ei testamentoinut.
Kaikki muut johtavat poliitikot siirtyivät avoimesti Macronin taakse, sosialistit myös oikealla, poliitikot ja näin poispäin, mutta Mélenchon ei. Ja syy tähän saattaa olla se, että oikeastaan hän tähtää näitä parlamenttivaaleja, niinpä, jotka pidetään ensi kuussa. Hän pyrkii tällä tavalla pitämään nämä joukkonsa hänen takanaan.
Niin merkittävä osa jostain tässä aamulehdin lukee, että joku 50% Mélenchonin kannattajista jäi kotiin.
Kyllä. Ja, mutta jos katsotaan ihan näitä yksittäisiä syitä,
mikä ei ole yllättävää,
syitä, minkä takia Macronia äänestettiin, niin selkeästi Anti-Le Pen agenda oli näistä tärkein. Toinen oli tämä poliittisen järjestelmän ja poliittisen kulttuurin uudistaminen. Ja vasta sen jälkeen selkeästi tulee nämä niin kuin Macronin omaan ohjelmaan liittyvät intressit tai hänen persoonaansa liittyvät intohimot. Niin ja sitten selkeästi tietysti, jos katsotaan niin kuin ihan tämmöisiä demografisia juttuja, niin selkeästi alueilla, joissa työttömyys on korkeampaa, tämä Ranskan niin sanottu ruostevyöhyke, jossa perinteiset teollisuustyöpaikat on hävinnyt, niin siellä selkeästi Le Penin kannatus on suurempaa. Ja tietysti tästä voidaan sitten päätellä, että jos tämä Ranskan talouskehitys jatkuu huonona, niin on ihan mahdollista, että Le Pen tulee korjaamaan näitä ääniä.
Tässä yksi tällainen niin kuin jännitysaspekti taas liittyy siihen, että miten nyt käy kansallisen rintaman näiden vaalien jälkeen. Että ongelmahan on se, että nyt Le Pen on saavuttanut tämmöisen niin kuin laepisteen tavallaan tässä kannatuksessaan, ja nyt se haaste hänelle tulee olemaan se, että hänen pitäisi onnistua jotenkin laajentamaan sitä kannatustaan.
Joskin onko se niin vaikeaa, kun on 2 paikkaa parlamentissa tällä hetkellä?
Niin, 2 paikkaa parlamentissa, mutta hän pyrkii niin kuin laajentamaan myös, koska häntä äänestävät sitten työttömät ja huonosti koulutetut ja näihin muihin väestöryhmiin. Myös naisäänestäjiin, koska ne on enimmäkseen miehiä sitten, jotka äänestää Le Pen, niin tämä tulee olemaan hänen haasteensa. Ja tämä aiheuttaa jo tällä hetkellä, että tällaisia niin kuin, tässä on tämmöinen kamppailu käynnissä puolueen sisällä, että mikä tulisi olemaan puolueen linja, pitäisikö Front Nationalin, kansallisen rintaman, muuttaa nimeään, muuttaa ohjelmansa, irrottautuu vielä vahvemmin tästä Jean-Marie Le Penin perinteestä, koska selkeästi tämä puolue nähdään vielä tänään niin kuin Jean-Marie Le Penin puolueen, ja silloin tullaan kaikkiin näihin hyvin ikäviin aspekteihin, rasismi, antisemitismi ja muihin tällaisia asioita, joista hän pyrkii ottaa etäisyyttä. On onnistunut jossain määrin, mutta onnistuuko enää? Että pääseekö hän tällä ohjelmalla enää pitemmälle?
Niin, että siinä on joku semmoinen niin kuin luonnollinen raja, mikä on ehkä saavutettu, tai sitten ei. Sehän nähdään.
Mut selkeästi tässä on ollut niin kansallisen rintaman tapauksessa, niin selkeästi tämmöinen niin kuin ohjelma tämän puolueen agendan ja ilmeen uudelleen muokkaukseksi viimeisen 10 vuoden aikana. Enemmän ollaan käännytty niin kuin pois näistä niin kuin puhtaasti kulttuuriseen identiteettiin liittyvistä kysymyksistä, enemmän tällaiseen taloudellisiin kysymyksiin, globalisaation hallintaan ja näin edelleen. Ja oikeastaan, ja varsinkin tässä ihan viime vaiheessa, niin nämä Marine Le Penin vaalipuheet oli oikeastaan lähellä niin kuin Donald Trumpin tämmöistä perusviestiä, että nimenomaan nämä globalisaation syrjäyttämät ihmiset, niin pyritään nostamaan framille.
Tässä myös sitten keskiviikkonahan oli tämä viimeinen suuri debatti televisiossa suorassa lähetyksessä, joka kesti melkein 3 tuntia. Sillä mun mielestä oli aika suuri vaikutus tähän lopputulokseen siinä mielessä, että siinä hyvin selkeästi kävi ilmi, että Marine Le Pen ei hallinnut niitä talouspoliittisia asioita, joista hänen piti puhua. Hän puhuu ekystä ja mainitsi, että mikäli hänet valitaan, niin Ranska palaa tämmöiseen ekyjärjestelmään, valuuttakorijärjestelmään, mutta sitten hän ei kuitenkaan onnistunut selittämään, että millä tavalla sitten se käytännössä sitten oikein tapahtuu. Ja hän jäi esimerkiksi tällaisista asioista kiinni suorassa lähetyksessä. Eli tästä aika moni vakuuttui sitten, että okei, että Le Pen painottaa tiettyjä asioita omassa kampanjassa, mutta sitten jos hänestä tulee todellinen valtiopäämies tai nainen, niin hän ei pärjää.
Hyvä, tämä on Politiikka-radio, kuuntelet Politiikka-radio Ranskan presidenttivaalituloksesta. Tietenkin puhutaan tänään Niilo Kauppi, professori Strasbourgin yliopistosta ja tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
Politiikka-radio.
Jees, näinhän se on, että nyt pitäisi niin kuin sit Macron luvan uudistaa Ranskaa ja pyrkiä tekemään jotain tälle kahtia jakautuneisuudelle ylipäätään. Puhutaan tästä nyt vähän, että minkälainen rasti hänellä on edessä, mitä hän niin kuin haluaa ja minkälainen se maaperä on, mihin hän näitä poliittisia niin kuin lupauksiaan pyrkii sitten saamaan toteutumaan?
No varmaan jos ajattelee sitä niin kuin ihan ohjelmaa, niin siinä tietysti niin kuin taustalla on tämä Ranskan pitkään jatkunut julkisen talouden alijäämä, jota Hollande on pyrkinyt korjaamaan ja josta EU on sitten Ranskaa kuumottanut. Ja Macronin ohjelma on, niin kuin pyrkii tavallaan palauttamaan Ranskan näihin EU-sääntöjen rajoihin takas, ja tähän ohjelmaan kuuluu esimerkiksi 60 miljardin leikkaukset julkiseen sektoriin, 120 000 työpaikan vähentäminen. Toisaalta sitä pyritään sitten kompensoimaan investoinneilla peruskoulutukseen, vihreään talouteen ja näin. Toinen ehkä keskeinen pointti on nimenomaan nämä työmarkkinoiden uudistamiseen liittyvät pointit ja kehityskulut, että työn tarjontaa pyritään lisäämään yksinkertaisesti. Mutta toisaalta sitten suhteessa Eurooppa-politiikkaan se näkemys on taas hieman toisenlainen, ja se tekee oikeastaan Macronista musta kuitenkin vähän vaikeamman analysoida. Eli taas EU-puolella painottuu enemmän tämmöinen niin kuin kysyntää painottava analyysi, jossa nähdään, että nämä euroalueen ongelmat johtuu siitä, että euroalue ei ole tasapainossa ja tämä valuutta on toisille maille liian kallis, toisille liian halpa, ja Saksan tämä valtava vientiylijäämä, niin ei pysty sitten luomaan tarpeeksi kysyntää euroalueelle.
Niin, hänhän on ottanut esimerkiksi tämän Kreikan ikään kuin kuripolitiikkaa, josta voitaisiin kutsua niin hyvin tämmöisen niin kuin maltillisen tai jopa niin kuin vastakkaisen kannan kuin mikä sitten on ollut linja. Miten Niilo sä näet?
No tässä mä luulen, että Macronin tämä talouspolitiikka ei vakuuta kyllä ranskalaisia hirveästi.
Että niin,
mä en usko, että ranskalaiset niin helposti esimerkiksi luopuu tästä hyvin niin kuin tämmöistä mytologisoidusta niin kuin julkisesta sektorista. Le service public on tällainen käsite Ranskassa, joka on niin kuin Se on tavallaan tasavallan niin kuin symboli jossain mielessä, että on tämmöinen julkinen sektori, joka toimii tasapuolisesti kaikille ja näin poispäin, että tätä ehkä on vaikea sitten Suomesta käsin niin kuin nähdä näin. Mutta
eli se on vaikea, että hänestä ei sitten helposti voi tulla Napoleonia, joka mullistaa Ranskan julkista sektoria 2017 eteenpäin.
En usko ollenkaan, että mä luulen, että se tulee olemaan hyvin, hyvin hankalaa. Mutta sitten jos ajattelee tätä Eurooppa-politiikkaa, niin jos mä jatkan vielä mitä Timo sanoi, niin hänellähän on hyvin yksityiskohtaisia ehdotuksia siitä, että mitä Euroopassa pitäisi tapahtua. Ja yksi hänen ehdotuksensa on se, että tätä euroalueelle perustettaisiin oma parlamentti, budjetti ja ministeri.
Kyllä.
Ja tämähän on hyvin samansuuntainen ehdotus kuin mitä Benoît Hamonilla itse asiassa, joka jäi sitten ensimmäisellä kierroksella, hän sai 6,2% äänistä ja hän sitten jää kyydistä pois siinä vaiheessa. Tämä on hyvin samantyyppinen ehdotus, mitä Hamonilla oli. Ja sitten siinä Hamonin taustallahan on tämmöiset akateemiset taustavoimat, joista itse asiassa useita mun kollegoja, jotka ovat sitten kirjoittaneet tämmöisen ohjelman EU:n demokratisaation puolesta. Jos katsoo sitten Macronin Eurooppa-politiikkaa ja miten hän on ollut kehittää Eurooppaa, niin hänellä on myös toinen idea, joka liittyy siihen, että miten näitä eurovaaleja voitaisiin kehittää. Ja hän ehdottaa sellaista, että perustettaisiin tällaisia eurooppalaisia yhteislistoja, joista valittaisiin 73 europarlamentaarikkoa, siis kahden vuoden päästä seuraavissa europarlamenttivaaleissa. Kolmas ehdotus, mitä hänellä oli, tällaiset eurooppalaiset demokraattiset konventiot, eli voitaisiin esimerkiksi Suomessa aloittaa jonkunlainen kansalaiskeskustelu jostakin teemasta, ja sitten sen jälkeen se kansalaiskeskustelu voisi sitten laajata muihin Eurooppa-maihin, ja sitten se saattaisi johtaa joihinkin ajatuksiin siitä, että mitä Eurooppaa voidaan kehittää. Ja sitten viimeinen ja neljäs, joka liittyy tähän Iso-Britannian Brexittiin, että Iso-Britannia, tässä on aika tämmöinen tiukka linja, että Iso-Britannia ei päästetä Euroopan markkinoille Brexitin jälkeen. Eli tässähän on tietenkin hyvin
niin tiukkana
tämän Junckerin ja Michel Barnier, joka on siis tämä komissaari, joka vastaa näitä Brexitin suhteen, niin heidän takanaan.
Siis tämä valkoinen kirja, Emun valkoinen kirjahan tulee tässä kuussa, ja sitten jos ajattelee, että liittopäivävaalit Saksassa, Merkel tai Schulz, kumman kanssa Macron tulisi paremmin toimeen, miten sitten tämä niin kuin rahaliiton kehittäminen, miten yleensä tämä niin kuin EUn integraatio, minkälainen vaikutus Macronilla näihin kysymyksiin on?
No mä näkisin ensinnäkin, että Macron todellakin edustaa tämmöistä niin kuin Ranskan pidempikestoista linjaa, jossa ylipäätänsä tämä eurooppalainen integraatio ja euroalueen kehittäminen nähdään enemmän prosessina, kun taas Saksassa enemmän nähdään tämmöisen niin kuin valmiina sääntökehikkona, jota sitten voidaan vahvistaa tai jonka valvoimista voidaan tehostaa. Mutta Ranskassa ehkä perinteisesti ollaan kuitenkin enemmän ajateltu, että tämä järjestelmä ei ole valmis, vaan sitä pitää tarkastella jatkuvasti ja kehittää kriittisen katseen alaisuudessa. Ja tähän oikeastaan sitten liittyy myös tämä musta Macronin ajattelu, että hän on kyllä musta siinä mielessä realistinen, että hän ei näe, että tässä niin kuin heti Saksan vaalien jälkeen pistettäisiin joku eurooppalainen valtiovarainministeriö pystyyn, vaan enemmän, että tässä niin kuin pienin askelin, että vähitellen alettaisiin ensinnäkin valvomaan tätä Euroopan unionin omaa sääntöä siitä, että valtioiden vaihtotaseen ylijäämä ei saa olla kuin maksimissaan 6%. Saksahan on tätä rikkonut, mutta komissio ei ole tästä Saksaa mitenkään niin kuin rankaissut, on toki huomauttanut. Ja tämä on myös teema, jota sitten esimerkiksi Renzi on pitänyt esillä, ja tässä varmaan Ranska ja Italia pyrkii löytämään toisensa. Eli vähitellen yritetään niin kuin tasoittaa näitä valtavia eroja, mitä euroalueella on, ja sitten niin kuin,
mutta samaan aikaan syvennetään integraatioita.
Kyllä, mutta niin kuin tavallaan tämän tyyppisiä juttuja voi tehdä jo nykyisen sääntökehikon puitteissa.
Merkel vai Schulz, kumman kanssa tulee paremmin toimeen?
No varmaan luulisin, että Schulzin kanssa on enemmän yhteistä. Mutta toisaalta,
miksi?
No Saksan demareiden linja on ehkä niin kuin tässä mielessä niin kuin lähempänä tätä ranskalaista linjaa, että siinä ajatellaan, että tätä sääntökehikko ei ole mitenkään absoluuttinen, vaan sitä voidaan kehittää. Ja
sitten niin tietysti
Macronilla on historia myös Saksan demareiden kanssa, että he julkaisi 2015 muistaakseni, oliko se nyt Sigmar Gabrielin kanssa tämmöisen luonnoksen euroalueen kehittämisestä, ja hänellä on tämmöinen historia Saksan demareiden kanssa.
Mut mä yritän ymmärtää sitä vielä, että tässä on aika paljon tullut esiin Macronin niin kuin näistä poliittisista lupauksista, tämmöisiä niin kuin, ehkä voisi sanoa vähän tämmöisiä niin kuin uusliberalistisiakin niin kuin näkemyksiä. Missä mielessä hän, kun hän tässä tituleerataan toisaalta tämmöisiä niin kuin keskustaan linkittyväksi poliitikoksi, ja myös tämmöisiä niin kuin jonkinlaisia niin kuin oikeistodemari niin kuin Suomen näkökulmasta niin liittyviä piirteitä hänessä, niin mitä nämä piirteet on sitten?
No mä luulen, että siinä on kyllä se, että mehän ollaan nähty tämmöinen poliittinen kampanja, jossa tämmöinen puun takaa tuleva kandidaatti asettuu etabloituneita intressejä vastaan vasemmalla ja oikealla. Eli sosialisteja vastaan ja sitten myös näitä tasavaltalaisia vastaan.
Mutta ei kuitenkaan populistisesti. Niin.
Ei kuitenkaan niin. Populistisesti. Mä sanoisin, että meillä on nyt siis, meillä on äärioikeisto Ranskassa, joka on hyvin vahva. Meillä on äärivasemmisto, joka on hyvin vahva Melanchonin kanssa, mutta meillä on ehkä jotain, jota voisi kutsua äärikeskustaksi. Eli tällainen ei-vasemmalla, ei-oikealla oleva liike, joka ei myöskään esiinny tämmöisenä populistisena liikkeenä. Mutta se ongelma on tavallaan se, että nyt kun hän joutuu näihin parlamentti- ja alahuoneen vaaleihin tässä kuukauden päästä, hän pitää kerätä joukkonsa, niin hänen pitää löytää näitä liittolaisia nyt vasemmalta ja oikealta. Sehän ei muuten onnistu se koko harjoitus. Niin kyllä hän joutuu etsimään sosialistipuolueesta ihmisiä ja oikealta myös tältä tasavaltalaisten puolelta ihmisiä. Nyt on jo hirveä määrä vapaaehtoisia jo yksi päivä tai muutama tunti vaalien jälkeen näitä vapaaehtoisia kiinnostuneita on ilmaantunut. Esimerkiksi eilen illalla oli Antenne Deux, joka on tämä pääkanava Ranskassa, niin sinne oli sattumalta sitten kutsuttu kaikki nämä potentiaaliset pääministeriehdokkaat. Siellä oli Ségolène Royal sosialisteista, siellä oli Bahouin tasavaltalaisista ja Bayrou sitten keskustapuolueista. Ne oli kaikki siellä valmiina, että tässä on tällainen tämä uudelleen ryhmittyminen on jo käynnissä tällä hetkellä.
Tämä on siis Politiikka-radio Ranskan presidenttivaalien tuloksesta. Niilo Kauppi, professori Strasbourgin yliopistosta, tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta, maa Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
No pari juttua vielä, toi tosi mielenkiintoinen toi Niilon heitto tästä äärikeskustelaisuudesta. Sehän voi olla niinkin, että sitten molempiin ääriin, eli vasemmalle ja oikealle, sitten on tämmöistä tarttumapintaa ehkä, mutta mitä muuta vielä, tästä vielä hetki. Ja parlamenttivaaleista.
Joo, kyllä tämä joku tämmöinen ääritolkun ihminen varmaan on tämä ja hyvä kuvaus. Ehkä tuosta uusliberalismista vielä, että musta selkeästi nämä Ranskan sisäiset uudistukset, joita Macron ajaa, niin niitä voidaan varmasti kuvata tämän niin kuin uusliberaalin ajatuskehikon kautta, jossa vahvasti nämä reformit painottuu nimenomaan työn tarjonnan lisääntymiseen. Ja kyllähän on myös niin kuin, tavallaan niin kuin Euroopan unionin suhteen, hän ajaa näitä sisämarkkinoita, niiden tehostamista, hän ei ole mitenkään rajoittamassa työvoiman tai pääoman vapaata liikkuvuutta, ja siinä mielessä hän on myös liberaali. Mutta sitten, mitä tulee tähän niin kuin euroalueen kehittämiseen, niin musta tämä uusliberalismi ei kuitenkaan tässä suhteessa ole se paras tapa tai paras käsite kuvaamaan tätä Macronin linjaa, vaan siinä on paljon tällaisia niin kuin elementtejä, jotka tulee tästä Ranskan omasta taloudellisen hallinnan perinteestä ja tämmöisestä niin kuin sosiaaliliberalismin perinteestä, jossa ajatellaan, että valtiolla tai poliittisilla instituutioilla tulee olla myös harkintavaltaa, tulee olla myös finanssipoliittista kapasiteettia, jolla näitä talouden suhdannevaihteluita saadaan tasattua.
Eli tässä niin kuin on sitten niin kuin, tavallaan hän haastaa tätä järjestelmää tietyllä tavalla ja sitten toisaalta, että minkälainen se sitten se niin kuin yhteispeli voi olla.
Koska mä ajattelen, että Alexander Stubbin käsitettä lainatakseni, niin tämä uusliberalismi euroalueen tapauksessa tarkoittaa nimenomaan tämmöistä darwinistista järjestelmää, jossa on vaan tämä yhteinen niin kuin sääntökehikko, joka sitten rajoittaa alijäämiä ja velkaantumista ja sitten jättää valtiot muuten oman onnensa nojaan. Ja Macron ei musta niin kuin tätä ajatussuuntaa kuitenkaan edusta.
Onko tämä Macron-ilmiö niin kuin tämmöinen niin kuin laajempi niin kuin reflektio heijastuma siitä, että kun me katsotaan Macronia, niin katsotaanko me eurooppalaisen politiikan tulevaisuuteen?
Niin, no vaikea sanoa, että sanoisin, että tässä Macronin tapauksessa niin se ratkaiseva tekijä oli se, että oli tavallaan tämmöinen kysyntä jollekin tällaiselle uuden tyyppiselle liikkeelle, ja mä en usko, että sitä kysyntää välttämättä joka puolella on siinä määrin, esimerkiksi jos ajattelee Suomen poliittista kenttää tällä hetkellä, niin en mä näe, että sitä kysyntää olisi olemassa samalla tavalla, mutta siis se, että jos ajattelee Macronin tätä talouspolitiikkaa ja näin, niin mä näkisin sen näin, että hän pyrkii politisoimaan tätä EU-integraatiota, ja sen pelisääntöjä, hän pyrkii politisoimaan näitä valtasuhteita, että mä luulen, että se tulee olemaan, mutta siis yksi tämmöinen kiinnostava elementti tässä, mutta sitten toinen on tietenkin tämä, että minkälaisia tukijoukkoja hän sai taakseen on hyvin tärkeää. Oletetaan nyt, että...
Koska se määrittää, minkälainen presidentti hänestä tulee, no, ja kyllä. Kuinka paljon hänellä on sitten valtaa lopulta.
Kyllä, no esimerkiksi jos nyt ajattelee tällaista ajatusleikkiä, että oletetaan nyt, että hän ei tietenkään onnistu pitämään tämmöistä äärikeskustalaista linjaa, se ei tule onnistumaan, hänen pitää valita, että hän ottaa kollaboraattoreita yhteistyötä yhteistyöpartnereita vasemmalta ja oikealta siitä keskustasta, että hän tulee todennäköisesti tekemään sen, niin se tulee hyvin todennäköisesti myös heijastumaan siihen, että minkälaista politiikkaa hän tekee. Se tulee myös heijastumaan siihen, että minkälaista yhteistyötä hän voi tehdä Saksan kanslerin kanssa. Ja sitähän me ei tiedetä, että onko siellä Schulz vai Merkel sitten kanslerina, mutta Schulz on vasemmalla ja Merkel oikealla. Oletetaan, että jos Macron valitsee tämmöisiä entisiä sosialistisia ministereitä ja muita henkilöitä hänen hallituksensa, niin silloin se viestittää suoraan Saksalle, että okei, että me ollaan nyt enemmän tuolla puolella kuin tällä puolella. Elikkä, mutta sitten jos Merkel valitaan, niin sittenhän siinä on pieni ongelma.
Ehkä niin kun, jos ajatellaan näitä suuria trendejä, niin tietysti vuoteen 2017 me lähdettiin sillä oletuksella, että tämä tulee olemaan tämä oikeistopopulismin viimeinen läpimurto Euroopassa, ja niin kuin, jos se oikeistopopulismi tulee iskemään Euroopan ytimeen. Näin ei selkeästi ole käynyt. Se, mitä tämä Macronin voitto heijastelee, niin on ehkä tämä toinen trendi, joka on jäänyt vähemmälle huomiolle, ja se on tämän niin kuin poliittisen kentän ja poliittisen kartan polarisaatio, tai ainakin uudelleen järjestäytyminen. Ja selkeästi tämä on se kehitys, joka nyt on nähty niin kuin Hollannin vaaleissa ja myös Ranskan vaaleissa. Suuret vanhat puolueet menettää kannatustaan. Mutta ehkä vielä niin kuin siihen, että edustaako Macron nimenomaan jotain tulevaisuutta, tai onko se kuva tulevasta, niin ehkä sen kuva voisi kääntää siten, että nyt Ranskassa on oikeastaan tapahtumassa sosialisteille tai sosiaalidemokraateille se, mitä muualla Euroopassa sosiaalidemokraateille tapahtuu jo 90-luvulla tai 2000-luvun alussa. Se, että ne kääntyi vahvasti tähän Blair-lipposlaiseen kolmannen tien sosiaalidemokratiaan, jossa tämä niin kuin valtion rooli selkeästi jäi pienemmälle ja enemmän nämä työmarkkinoihin liittyvät reformit korostu. Tai Saksassa 2000-luvun Schröderin myötä. Ja nyt se on tullut niin kuin selkeästi, nyt se on tullut Ranskaan. Ja siinä mielessä Ranska tulee ehkä vähän tässä kehityksessä vähän niin kuin jälkijunassa.
Okei, vielä Niilo, pystytkö jotenkin vielä sitä, että minkä, jos katsotaan niin kuin Ranskan historia, Ranskan presidenttiä, niin millainen presidentti Macronista tulee? Toisaalta siis parlamenttivaalit ovat tulossa, ja sitten vielä siitä, että kyllä tietysti Ranskassa presidentillä on valta.
On. Kyllä joo, ja kyllä, kyllähän se on oleellisen tärkeää, että saako hän sen alahuoneen taakseen vai ei, mutta kyllä hän pystyy hallitsemaan myös ilman sitä alahuoneen enemmistöä. Että
saako vai ei, mitä veikkaat?
Kyllä voi, koska se on tapahtunut aikaisemminkin. Se on vuonna 1988 se tapahtui, kun François Mitterrand valittiin toiselle kaudelle. Hänellä ei ollut alahuoneen enemmistöä sitten takanaan, mutta Michel Rocard oli hänen pääministerinsä, niin hän pystyi perustuslain lojalla niin kuin tämmöisillä hallituksen asetuksilla ja määräyksillä hallitsemaan. Että kyllä se onnistuu. Joo. Ei se mahdotonta ole. Mutta eihän se tietenkään viestitä sitä, että hän olisi erityisen vahva presidentti, mikäli hän joutuu sillä tavalla tekemään. Että ei se välttämättä hyvää hänen kannalta ole. Mutta se, tässä on toinen aspekti, joka liittyy siihen,
että
tässä on myös tämmöinen poliittisen järjestelmän uudistus käynnissä just nyt, joka liittyy siihen, että kuinka monta virkaa poliitikko voi ylläpitää samaan aikaan. Ja tähän on tullut rajoituksia nyt näissä parlamenttivaaleissa. Tarkoittaa siis sitä, että tämä vanha järjestelmä tulee muuttumaan ja tämä tulee jättämään tilaa uusille kandidaateille. Ja tätä kautta pystytään uusimaan sitten tätä alahuoneen niin kuin edustajistoa.
No varmaan tästä on aika vähän dataa ollut saatavilla, mutta kyllä jotkut kyselyt näyttää alustavasti, että tämä Macronin puolue En Marche voisi menestyä aika hyvinkin ja saada ihan hyvän edustuksen ja sitten mahdollisesti muodostaa, itse ehkä ajattelisin luultavammin, niin kuin
hypätään voittajien vankkureihin.
Kuitenkin keskusta vasemmistolaisista tai sosialistipuolueista ehkä kuitenkin todennäköisemmin löytyisi ne kumppanit, mutta tämä on vähän vaikea sanoa, koska tämä Ranskan kaksivaiheinen vaalijärjestelmä tekee näistä aika vaikeasti ennakoitavia.
Millainen presidentti? Vielä historiasta. Voiko Macron löytyä Ranskan historiasta?
No, kyllä
tämä
löytyy.
Yhdistelmä siis.
No, tai yksi sellainen hahmo, joka tulee aika lähelle, on Valéry Giscard d'Estaing. No niin, tämä oli vuonna 1978. Niin, tämä on tämmöinen keskustalainen kandidaatti tavallaan, joka sitten tulee sieltä ja asettuu tavallaan vaihtoehdoksi tälle sosialisteille ja oikeisto gaullisteille.
Oliko hän suosittu presidentti?
Hän oli suosittu. Hän sai hyvin paljon kaikenlaisia uudistuksia aikaan. Hän sai paljon aikaan. Että siinä mielessä voidaan kyllä ajatella, että ehkä Macron voi jossain määrin, en epäile, etteikö hän pystyisi jossain määrin niin kuin uudistamaan sitä ranskalaista järjestelmää, mutta pystyykö hän sitten ratkaisemaan nämä ongelmat tai muuta kertaa heitolla, niin en mä siihen kyllä
usko. Puhutaan siitä, että ranskalaiset haluavat uudistaa niin kuin maataan, mutta haluavatko he oikeasti?
No kyllä he haluavat, mutta eihän, jos nyt ihan rehellisesti puhutaan, niin eihän Macron ole mitään kauhean uutta ja ihmeellistä esittänyt edes tämän kampanjansa aikana. Että kyllähän nämä asiat on kuultu jo monta kertaa, mitä hän esittää. Että jos julkista sektoria ja eläkejärjestelmää uusitaan ja sosiaaliturvajärjestelmää uusitaan ja näin, niin näistä on puhuttu vuosikymmeniä.
Ja ehkä tietysti vielä yksi historiallinen analogia on tämä Mitterrandin kääntyminen hyvin tämmöisestä vasemmistolaisesta ohjelmasta enemmän tällaiseen keskusta oikeistolaiseen suuntaan, jota sitten toisaalta komissiossa tuki Jacques Delors.
Okei, Timo ja Niilo, kiitoksia tästä erinomaisesta analyysistä. Ja tosiaan, niin siis seuraavaksi tietysti huomio kiinnittyy Ranskan parlamenttivaaleihin. Tsekattiin ne tuossa niin 11 ja 18, eikö näin? Siellä on kaksi kierrosta myös.
Kaksi kierrosta, kyllä.
Kesäkuussa. Jännää, miten käy. Kiitoksia tästä.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.